Eufrat rivier in die boek Openbaring deel 53. Ek is professor Ronald Seredinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoaan Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, enige informatie nodig het, kontak pastorieke my vrou 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffashoa.co.za. Volgende inligting is baie noodsaaklik. Vereenstellig ons hier met die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Second Name Movement, ons is deel van enige organisatie of kerk in die wereld nie, ons is 'n eindtyd Bybelstudie groep. Halleluja. En wat ek gaan doen, ek gaan onmiddellik oor na Openbaring hoofstuk 7, want ons het met Openbaring hoofstuk 6 klaargemaak verlede week. Nou hier is 'n baie, baie interessante en diep gedeelte van die Openbaringsboek wat Johannes op die eiland van Patmos ontvang het, 35 na Yahshua. Want hier is sekere inligting wat die godsdienstige instansies, die kerke, protestantisme, karismanisme, die katolieke, hulle het dit, elke ou het dit gemanipuleer, hulle het verander, getrek en gedraai, om by hulle godsdienst aan te pas. Die post-tribulation ouens gebruik vanaam hierdie skrifgedeelte van Openbaring 7, hoofstuk 7, om te bewys hulle gaan deur die groot verdrukking, of die kerk moet deur die groot verdrukking gaan. Hulle praat ons van die kerk. Openbaring hoofstuk 7, die 144.000 jode wat verseel word. Openbaring 7 vers 1 tot 8, dit gaan nodig wees dat ons na elke woord basis moet kyk in hierdie hele hoofstuk. Hy sê in vers 1 en na hierdie dinge, kyk na die na, dit het 'n koppeltekentjie op die A, en na hierdie dinge, na watte dinge? Wel, nadat die eerste ses seels oopgemaak was. Dit is wat ons moes gelees het in Openbaring 6 vers 1 tot daar so by vers, wat is het, 16-17. Hy sê, en na hierdie dinge het ek Johannes vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan. Hulle het vier winde van die aarde vasgehou sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige bome nie. Nou wat sien Johannes hierso? Hy verduidelik dat dit wat onmiddellik sigbaar is en baie belangrik is om te weet is dat hierdie vier engele van vers 1, Openbaring 7 vers 1 absoluut niks met die sewe engele of boodskappers van die sewe gemeentes reg in die begin van die boek Openbaring en die studies te doen gehad het nie. Dit is nie dieselfde engele nie. Daar is kerke wat sê is dieselfde engele, is nie dieselfde engele nie. Hierdie engele gaan verskillende dinge doen. Die eerste engele, daar in Openbaring, by die sewe gemeentes, Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardis, Tarsus, hulle was engele, was boodskappers, elkeen. Hierdie engele doen verskillende take. En die rest van Openbaring studie gaan u gereeld lees of hoor van verskillende engele, wat allemaal niks met die sewe gemeentes engele te doen het nie. Ek glo nie, dit sal nodig wees dat ek in die rest van die studie eersens weer na hierdie saak moet verwys nie, want u verstaan die twee verskillende groepe engele. As jy dit nie verstaan, het jy 'n probleem, massiewe probleem. Vers 1 vervolg, en ek Johannes het vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, so hy maak asof die aarde vierkantig is, en hy die vier winde vasgehou, onthou dit is beeldspraak, of op die see, hy sê hy het dit vasgehou, so dat geen wind sou waai op die aarde, of die see, of teen enige bome nie. Nou wil ek vir u vra, Onthou, ons gaan kyk na die beeldspraak hierso. Hoekom verwys hy die winde sal waai, geen wind sal waai op die aarde, op die see, en teen enige boom? Nou, hoekom nie? Is die bome dan nie op die aarde nie? As hy het na die aarde verwys het, hoekom dit weer verwys? Ek wil die vraag by u los. Nou verduidelik Johannes, hy sien vier engele waar? Op die vier hoeke van die aarde. Hierdie verwysing na die aarde waarop ons staan leef, is nie die nuwe aarde nie. Ek moet dit baie duidelik sê, wanneer Johannes hierso praat oor die aarde, dan is dit hierdie aarde wat ons op is. Terwyl hulle, dis die vier engele, die vier winde van Jaffa vashou, so dat geen wind sou waai op die aarde nie, ook nie op die see nie, so dis windstil op die see, en ook nie teen enige boom nie. Nou wil ek net 'n vraag vra, waarom sou Johannes spesiaal melding maak van hierdie bome? Jy weet reeds dat die boom is beeldspraak vir wie? Wie is die beeldspraak vir bome? Wie is die olyfboom, die wingerdboom, die vye tak? Israel. So die boom is beeldspraak vir die oorblyfsels van die volk van Israel. So wat sê die, wat wys Jaffa vir Johannes? Hy sê daar gaan geen winde op die see waai of op die aarde nie, en nie teen enige Israeliete op die aarde nie. Die volk Israel. Die wind sal nie teen hulle kom nie. Jy weet reeds dat die boom is beeldspraak vir die oorblyfsels van die volk van Israel. Wie aan die einde van die groot verdrukking deur Jaffa almagtig gered sal word, dis 1/3. Daarom hierdie waarskuwing teen die vier engele van Jaffa, om te verseker dat hulle die oorblyfsels van die volk van Israel, dat hulle veilig sal wees. Die seël van die lewende Elohim. In die 33ste hy lees, die seël van die lewende God, maar ons werk met Jaffa, ons Elohim. Vers 2. En ek Johannes, die man aan my vingers kyk ook, het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seël van die lewende Elohim. En hy het met 'n groot stem uitgeroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig. So wat was daai vier engele se opdrag? Beskadig die aarde. Nou sien Johannes skielik 'n vyfde engel. Daar's vier, nou die vyfde een met die seël, wat aan die eerste vier engele sekere opdragte sal gee. Die vyfde engel verskyn uit die son se opkoms. Kan u in die son kyk? Natuurlik nie. Want die son verblind ons. As ons in die son bly kyk, sal dit ons verblind. Die beeldspraak wat in die versgedeelte opberg saam is, is die feit dat hierdie engel die heerlikheid van Jaffa dra, die vyfde engel. Dra die heerlikheid van Jaffa. Daarom die volgende verklaring. Hierdie vyfde engel het by hom die seël. Wat is hierdie? Is my seelring of my trouring. Hy het die seël of seelring van die lewende Elohim, dis Jaffa. Hierdie vyfde engel met die autoriteit van Jaffa roep met 'n groot stem uit na die vier ander engele wie die winde vashou, die vier winde vashou, om die aarde en die see tydens die einde van die groot verdrukking te beskadig. As daar nou nog enige van u is, wie glo dat ons eers deur die groot verdrukking moet gaan om gereinig te word, om deel van die bruid van die kerk te wees, wil ek sê, en nou waarskynlik dat u sal besef dat hierdie groot verdrukking se gevolge nou onopbeerlik gaan word. So wat ons hier vanaand gaan lees, gaan mega wees. Dis groot verdrukking. Onthou, daar's baie protestante kerke wat sê post-tribulation, hulle gaan deur die groot verdrukking. Hulle het nie gemaal, hulle sê daar is nie so iets van hulle word weggeraap by die wederkoms, wanneer die verbond gebreek word nie. Hulle word eers weggeraap by Openbaring 19 vers 11 tot 21. Daar waar jy van so op die witperk kom. Nou sien ons dat hierdie groot verdrukking gaan onombeerlik wees. Met ander woorde, jy wil nie op die aarde wees nie. Wanneer jy die res van Jaffa se wraak gaan ervaar, wanneer die res van hierdie boonatuurlike openbaringsboek bestudeer word, kan jy my laat weet, waar kan jy my laat weet, waarom Jaffa ons vader ooit sy gemeente, namelijk die bruid van Jafashua, deur so helse tyd wil sit. Ek wil die woord helse tyd, dit is onombeerlik. Waarvoor sal hy die bruid deur dit wil laat gaan? Of die kerk, soos wat die kerk ons glo. Terwyl Jafashua, bykens 2000 jaar gelede, reeds deur sy genadebloed wat hy vir ons gestort het, ons vry gekoop van ons sonde en ons ongeregtigheid, en hy vir ons die hele verlossingsprys klaar betaal het. Ek het nie nodig om enige werke te doen, om gered te word nie. Want om deur die groot verdrukking te gaan, en hoop jy gaan gered word aan die einde, beteken dat jy verwerk die genadebloed van Jafashua, en jy sê dat jou werke gaan jou red, deur die groot verdrukking. Werke red niemand nie. Ons is gered deur die genadebloed van Jafashua. Ek wil net sê, as jy dit nie eers nou gaan maak, om by die wederkoms weggeruk te word, die parousia te word nie, wat laat jou dink dat jy gaan dit maak om geharpatsjoe te word? Terwyl die harpatsjoe, die wegraping, vir die 1/3 van Israel is, dit maak ons nie sin nie. Volgens sekere kerklike dogmatiek is hierdie spesifieke skrifverwysing bevestiging vir hulle dat hierdie gedeelte deel van die kerk van Jesus Christus is wie tydens die groot verdrukking gered sal word. Hulle gebruik die woord Jesus Christus en die kerk. En hulle glo dat God self dit sal verseël. Dis hoekom hy die engel stuur met die seël. Dis om hulle te verseël. Dis om hulle te verseël. Die ouens in die groot verdrukking, die kerk in die groot verdrukking, om hulle te kom verseël. In die hele Bybel bestaan daar nie een skrifgedeelte wat kan bevestig dat Jaffa kom die kerk verseël nie. Nie een nie. Spesiaal in die groot verdrukking nie. Nee. Ek sien, ons gaan dit later sien, dat die bruid is pilare in die tempel van Jaffa, en ons het sy naam en die seuns naam op ons voorhoofde, die geopenbaarde name. So daar is nie een skrif wat bevestig en sê, die bruid, ek wil nie eers die naam bruid gebruik, ek wil sê kerk, moet hier die groot verdrukking gaan, en die bruid is in die hemel, hulle is klaar weggeraak. En teenoor verklaar vers 4 self, dat hier die 144.000 van hulle man sal wees. Ons sal sien in vers 4, dan praat hy van die 144.000, 12.000 uit elke stam, en nie een keer noem hy heidense nasie nie. Waar kom die kerk vandaan? Hoe die kerk ontstaan? Hulle kom uit die heidene uit, wat veronderstel is om gered te wees, maar wat het nie gemaakt het by die wederkomst nie. Hulle word nou skielik nie jode nie. Kom ons lees wat sê die woord van Jaffa. Hoe staan het geskrywe? En nie wat vir eeuwe deur die Rooms-Katolieke Kerk en sommige protestante kerke geleer was nie. Dit is hier waar jy jou seatbelt moet vastmaak. En hy het gesê, moenie die aarde op die see op die bome beskadig. Nou moet jy sê, maar kyk wat hy sê. Kyk die beeldspraak. Moenie die aarde op die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van Jaffa, ons Elohim, op hulle voorhoofde verseël het nie. Hoekom moet Jaffa sekere mense nou verseël? Die bruid is in die hemel. Die kerk gaan deur die groot verdrukking saam met die anti-kristiese mense. En nou gebruik die post-tribulation ouers hierdie skrifgedeelte om te sê, maar Jaffa kom hulle verseël op hulle voorkoppe. Sodat hulle dit kan maak. Sonder die seël kan hulle dit nie maak nie deur die groot verdrukking. Dit klink goed en wel, dit klink fantasties. Maar is dit wat die woord sê? Is nie wat die woord sê nie. Hy sê, moenie die aarde of see op die bome, dis beeldspraak vir Israel, beskadig, tydens die slag van Armageddon nie. Nie voordat die 144.000 maaglike Joodse mans, wie Joodse evangeliste sal wees, nou moet jy mooi luister wat sê, 144.000 maaglike Joodse man. Sê vir my die kerk wat het nie gemaak het nie. Die mans wat in die kerk sit, was hulle maaglik gewees? Sê vir my iets anderster. Oor die aarde, hoeveel biljoene kerksmense dink jy is daar? Is elke man een maag? Of sit paas daar met kinders? Is daar mans wat getrouwd is? Elke man wat getrouwd is, nie meer een maag nie. Jy sien, die ouders verstaan nie die beeldspraak nie. Want die mense wat nou veronderstel is om kerk te wees, die bruid is uitgehaal, hierdie ouders is nou die ouders van die post-tribulation. Maar die Bybel sê, dit is 144.000 mans. So uit al hierdie miljoene der miljoene wat oor die aarde dit nie gemaak het nie, is daar maar net 144.000 van hulle wat gered gaan word in die groot verdrukking. Hoe pathetis is dit? Hy sê, julle moet nie die see of die bome beskadig nie, of die aarde, wat die beeldspraak vir Israel is. Hy sê, nie voordat die 144.000 maagdelike Joodse mans, wie Joodse evangeliste is, Israel se oë is verblind, 2000 jaar gelede, die hulle het geskree, kruisig, kruisig om, toe Jafashua daar voor Pontius Pilatus staan. Hy is nie ons Messias nie. Hoekom? Jafashua het hulle oor verblind, hy het hulle oor het toegemaak. Toe gaan die woord van verlossing vir die volgende jaar na die heidene toe, hy weet het reeds. En van daar af, een jaar voordat Jafashua gekruisig is, tot vandag toe, word die evangelie nie aan Israel verkondig nie. Die evangelie word aan die 10 noordelike heidense stamme verkondig, waaruit ons voorgekom het. Tot waar die wederkoms gaan plaasvind, word die evangelie nie aan Israel verkondig nie. Nou word die bruid weggetrek, Openbaring 3 vers 22, die einde van die genade tydperk, einde van die 7e gemeente tydperk, nou begin die groot verdrukking, Openbaring 6, die onse kop is afgekaap, 6 seels is oopgemaak, Openbaring 7, nou word 144.000 mans gaan verseël word, om wat te doen? Hulle kom nie uit die kerk uit, die protestante kerk uit nie. Hulle is jode, ons gaan dit lees. Hulle is joodse mans, wat hulle nie met vrouwens besoedel het nie. Die Bybel sê so. So elke keer wanneer jy die man met die vrou, sy eie vrou gemeenskap het, dan besoedel hy homself? Nee, Jaffa die huwelik ingesteld is in die man en die vrou. Dis juist daar. Maar die Bybel gaan vir ons sekere goed sê so, nie voor die 144.000 maagdelike Joodse mans, kyk my vingers, wie Joodse evangeliste sal wees. So wat gaan hulle doen? Daar 144.000, hulle gaan saam met Israel trek, en die evangelie van verlossing preek wat Jafashua 2000 jaar gelede gepreek het, wat hulle nie wil aanvaar nie. En 2/3 gaan dit nie aanvaar nie. Die oorblijfsels, 1/3 van Israel gaan dit aanvaar. Nou sê hy vir my, hy sê so, en ek, ons is nou by vers 4, en ek Johannes, nou moet jy luister, het die getal van die verseeldes nie gesien nie, gehoor. En ek, Johannes, het die getal van die verseeldes nie gesien nie, gehoor. 144,000 verseeldes. Dis ons daai, dis ons post-tribulation ons. Net 144,000 uit miljoene uit. Dis pateties, man. Hy sê 144,000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van wie? Van Israel. Hy het nie gesê die protestante kerke, die karismatiese kerke, tradisionele kerke nie. 144,000 verseeldes uit die stamme van die kinders van Israel. En nou kom hy, nou verduidelik hy vir my. Jy sê, want die kerk het 'n manier, hulle sê ding hierso. Hulle sê, hulle is die geestelike Israel. Die kerk wat agtergebly het, is die geestelike Israel. Nou word hulle verseël, die geestelike Israel. Daar staan nie so skrif in die Bybel nie. Want hy sê vir my hierso in vers 6, wie is die 144,000? Vers 6, uit die stam van Asser, 12,000 verseëldes. Is Asser 'n protestant of 'n jood? Uit die stam van Levi, of kom ek begin het voor, uit die stam van Asser, 12,000 verseëldes. Die stam van Naftali, 12,000 verseëldes. Uit die stam van Manasseh, 12,000 verseëldes. Uit die stam Simeon, 12,000 verseëldes. Uit die stam van Levi, 12,000 verseëldes. Uit die stam van Issakar, 12,000 verseëldes. Uit die stam van Sebulon, 12,000 verseëldes. Uit die stam van Josef, 12,000 verseëldes. Uit die stam van Benjamin, 12,000 verseëldes. 144,000 Jode. Nie geestelike Jode nie. Sê my, as jy sê jy is 'n geestelike Jood, uit wat een van die 12 stamme is jy? Israel is reeds 2000 jaar gelede, nadat keizer Titus Jerusalem ingeval het, en die tempel afgebrand en die mure omgestoot het, is die paar Israeliete wat oorgebly is in Europa verkoop as slawe. Jou groot oupa wat 2000 jaar terug weggevoer was in ballingskap onder die Europeërs. Waar was jou oupa Cohen gewees? In watter land was hy? Hoe weet jy uit watter? Jy sê jy het nie 'n klou nie. Some sucking. Jy sê dis omdat die kerk vir ons goed leer en ons te stupid is om self die woord te lees en te verstaan wat die woord sê. Ek sê nie as jy nie die woord verstaan is jy stupid nie. Ek sê ons glo goed omdat dit op die internet so verkondig was en omdat die kerke dit vir jare vir ons verduidelik het en ons te stupid was om self die woord te gaan ondersoek. Ek wil net seker maak dat ons reg gelees het. Was enige van hierdie 12 genoemde name heidense name gewees of was hulle almal Hebreëse Joodse name? Ja, hulle was almal Joods en Hebreërs. Logika verklaar dat hierdie nooit heidene breed op enige nasie of kerk kan wees behalwe Israeliete nie. So jy weet protestant is en 'n karismaat is en 'n katoliek is, jy kan jou nooit verbind aan die joodskap nie, nie eers op 'n geestelike manier nie. Want Jaffa sê, is jy besny om te sê jy is 'n jood? Is jy besny op die 8de dag? Hou jy die 613 wette van Moses? Het jy 'n hoofpriester wat een keer 'n jaar vir jou 'n offertjie bring? Hou jy die 613 wette van Moses? Jy sien, dis tot net gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. So dit is nie vir die protestante nie, en karismate en katolieke nie, en tradisionele kerke nie. Hierdie is 144,000 mans uit die stam, verskillende 12 stamme van Jakob. Van nou af moet ons baie versigtig wees om presies te weet wat hier gaan gebeur. Wie dit is wie voor Jaffa ons Elohim se troon verskyn. Wanneer ons hierdie volgende skrifgedeelte bestudeer, vergeet vir eens van u kerk se doktrine en leerstellinge en lees net wat die woord geskryf staan. Die opskrif is die bruid verheerlik Jaffa in die hemel, die gesig van die martelare in die heerlikheid. Jy sien prof, daai opskrif sê die martelare, die gesig van die martelare in die heerlikheid. Dis ons kerk daai, dis ons protestante kerk wat nou deur die groot verdrukking gaan. Ons is die martelare. Regtig? Dink jy julle gaan net deur die groot verdrukking maak? As die skale uitgegooi word, jy gaan nie eens een dag laas nie. Jy kan nie eens dit gelaas het om dit te maak met die wederkoms nie, in die genade tydperk nie. Hoe gaan jy dit maak met die groot verdrukking? Openbaring 7 vers 9 tot 17. Openbaring 7 vers 9 tot 17. Die groot menigte in die hemel. Kyk na die woord na in jou Bybel. Na! Uitroepteken, alles. Uitgeskree. Na hierdie dinge het ek Johannes gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Uit alle nasies en stamme en volkere en tale. Hulle het gestaan voor die troon van Jaffa, hulle vader, en voor die lam, hulle verlosser, Jafashua. Kyk nou mooi, beklee met wit klere en met palmtakke in hulle hande. Kom ons sien wat sê Johannes. Onmiddellik sien Johannes 'n groot menigte. Wat niemand kon tel nie. Op 'n ander plek praat hy van hierdie menigte as 1000 male, 1000 male, 1000 male, ontelbaar. Wanneer die Jafashu op die witperd verskyn, Openbare 19 vers 6 tot 21, dan is daar 'n ontelbare skare ook op witperde. Met wit, fyn, rein, wit klere aan. Dis nie ouens onder die altaar nie, dis nie Israel nie. Want dis waar Jafashua sy voet op die luiperd kom sit en die swaard van oordeel kom uit sy mond uit. Hierso sê hy vir ons in Openbaring 7 vers 9 dat Johannes sien 'n menigte wat niemand kon tel nie. As 'n gevolg van my vorige verduideliking soos in Openbaring 5 vers 9 vir u wat dit nooit te maak. Verwys nommer nou as jy die handboek het, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, punt nommer 13.7 op bladsy 224 het ons reeds gesien dat hierdie groot menigte wat niemand kon tel nie, was niemand anders as die bruid van Jafashua nie. As jy die handboek het en jy dit gelees, verstaan jy dit onmiddellik. Ons weet dis die bruid wat weggetrek is. Wat saam met Jafashua terugkom, wanneer hy sy voet op die olyfberg kom sien. Wees eers die bevestiging dat die bruid van Jafashua uit alle nasies, stamme, volkere en tale kom. Hulle naamlik hierdie bruid van Jafashua het gestaan voor die troon van Jaffa en van die lam. En dis nie om oordeele te ontvang nie. Dis om Jaffa te verheerlik. Want die bruid van Jafashua kom nie voor 'n wit troon oordeel nie. Inteendeel sê Openbaring 20 vers 4, ons sal op die troone sit en regeer as konings, seuns en priesters van Jaffa. Is dit nie wonderlik nie? Ons gaan op troone sit en ons gaan regeer as konings, seuns en priesters. En hulle, naamlik die bruid van Jafashua, was beklee in wit klere, wat natuurlik die bruidskleed is, wat die bruid nog steeds aan het, reg deur die groot verdrukking. Hou die bruid haar bruidskleed aan. Hoekom? Want daar's 'n gedeelte van Jacob's bride, Jakob, die Hebreëse bruid, wat na Jakob verwys, hulle wat gered gaan word in die groot verdrukking, die 1/3, hulle word dan verwys as Jacob's bruid, ons is 'n heidense bruid, en saam maak ons die totale bruid uit, in Openbaring 21 vers 6, en het die bruid gesien, die vrou van die lam. Tydens die groot verdrukking, is die bruid nog nie die vrou van die lam nie. Die bruid is die gedeelte van die bruid. Die ander gedeelte van die bruid moet saamgevoeg word om die vrou van die lam te word. Gaan kyk nou op Openbaring 21 vanaf, jy kan vanaf vers 1 lees, ek dink is al vers 4 of vers 6, jy kan net kyk daar. Hulle, hierdie bruid, het palmtak in hulle hande gehad. Hierdie palmtak is die beelspraak of erkenning te gee aan die koningskap van Jahweh. Hierdie eeuwe heen is verskillende groepe gekoppel aan hierdie ontelbare menigte. Maar sonder om dogmaties te klink, is hierdie groepe verseker niemand anderste as die bruid van Jahweh, wie by die einde van Openbaring 3:22 deur Jahweh van die aarde al weggeruk was, geparousia was, tydens sy wederkoms vir sy bruid. Nou staan hier voor die troon van Jahweh. Nou staan hulle voor die troon van die Vader en Jahweh, terwyl hulle namelijk die vier lewende wesens, die heilige engele en die 24 ouderlinge, Jahweh die Almagtige en die lam Jahweh aanbid. Ons het ons daai koortjie gesing, U is waardig om die boek te neem en sy seels te breek. Het ons gered uit elke nasie, volk, stam en taal. Is dit nie wonderlik nie? Vers 10. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep. Wie is dit? Die ontelbare skare met die fyn klere aan. En gesê, heil aan ons Elohim, Jahweh, ons Vader, wat op die troon sit, en aan die lam, die verlosser Jahweh, wie ons vrygekoop het. Wanneer ons nou die volgende drie versgedeeltes bestudeer, sal jy onmiddellik sien hoe bevestig hierdie skrifverwysings presies dit wat ons nou net in die vorige gedeeltes bespreek het. En hulle, die bruid van Jahweh, het met 'n groot stem uitgeroep. Die bruid is weggeruk aan die einde van Openbaring 3:22 en gesê, heil aan Jahweh ons Elohim, ons Vader, wie op die troon sit en aan die lam Jahweh, namelijk ons bruidegom, en ons is sy bruid. Vers 11. En al die engele het rondom die troon van Jahweh en die 24 ouderlinge en vier lewende wese gestaan en hulle almal het voor die troon op hulle aangesigte neergeval en Jahweh ons Vader aanbid. Is dit nie wonderlik nie? Hulle almal het op die grond geval en Jahweh aanbid en sy naam groot gemaak, want hy is waardig om aanbid te word. Al die eer word as aan hom gegee. Hulle het hom aanbid en hy sê vir ons hierso, en hulle het 'n groot stem uitgeroep in vers 10 en gesê, heil aan Jahweh ons Elohim, wat op die troon sit en aan die lam. Hulle het hom besing in hulle heerlikheid, uit dankbaarheid dat ons gered is deur die bloed van Jahweh. Hulle gesê, hy wat op die troon sit en aan die lam, Jahweh, ons bruidegom. Vers 11. En al die engele rondom die troon van Jahweh en die 24 ouderlinge en die vier lewende wees gestaan en allemaal voor die troon op hul aangesig neergeval en Jahweh aanbid. Wat ons nou in die volgende versgedeelte moet oplet, is dat daar na die bruid van Jahweh in hierdie spesifieke skrifgedeelte verwys word nie. Jy weet dat daar in die vorige versgedeeltes reeds na die bruid van Jahweh verwys was. Kyk nou wie word hierna verwys. 1. En al die engele rondom die troon het hom aanbid. En al die engele het hom aanbid. 2. Die 24 ouderlinge het hom aanbid. Die vier lewende wesens het hom aanbid. En hulle almal het voor hom op die aangesig neer troon neergeval en hom aanbid. En aan Jahweh ons Elohim al die eer gegee. So, ek gaan hier so stop. U kan die res van die skrifgedeelte vir huiswerk gaan vat en lees en bestudeer. En sien wat 'n groot verborgenheid is in hierdie skrif opgesluit. En as ons agterkom, dit het niks te doen met die kerk wat deur die groot verdrukking gaan om weggeraap te word aan die einde van die boek Openbaring by die slag van Armageddon. Tot volgende keer. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.